Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
На 21-виот ден во месец август ви го носиме новото издание на Неделен бриф посветен на град Скопје. Активностите во главниот град за подобар живот на граѓаните во ова саботно издание на Неделниот бриф. Почна поставувањето на металната конструкција на фасадата на универзална сала. Автокоманда и Чинто се спојуваат со велосипедска патека. Скопје ќе добие нови летни отворени сцени во градскиот парк. Шилегов за Петровска, неговиот противкандидат за градоначалничкото место во Скопје, ќе биде предизвик да си ги размениме мислењата. Се одржа вежба за гасење пожар на врвот на Водно со нова иновативна опрема. Пристигна металната конструкција за реконструкција на универзалната сала, со чие поставување ќе биде завршен на дворешниот дел. Како што најави скопскиот градоначалник Петре Шилегов, скопјани ќе може за 40 дена да погледнат како изгледа надворешноста на овој култен објект, а веќе од следната сезона ќе може да се одржи првиот концерт во реновираната универзална.
И ова е всушност новата конструкција која што ќе овозможи со низиното поставување брзо завршување на надворешноста на универзалната сала, и тоа е причината што јас всушност вчера споделував со јавноста како планираме да изгледа внатрешноста. Карактерот на објектот е таков што мора да ја зработите, бидејќи е монтажен, да ја зработите надворешноста за потоа да влезете внатре. Рендерите кои што беа споделени во текот на вчерашниот ден се всушност онака како што ќе изгледа и како што е проектирана да изгледа во комплетното завршување. Овој дел од работата очекувам дека во наредните 40 дена ќе биде во цело завршен и ни веќе некаде на почетокот на и на крајот на септември, почетокот на октомври месец ќе можат да визуелно да ја видат новата надворешност со дел сработена внатрешност од универзална сала.
Како што информираше тој во изминатите два месеци, работено е на фундаментите, на поставувањето нови темели кои можат да ја носат целата конструкција која беше предмет и на сеизмолошко испитување, за да не се наруши статиката и стабилноста на објектот, кој всушност се носечките столбови на универзалната сала.
Она што сакам да окажам е дека после 50 години чекање, конечно дочекавме една целосна реконструкција на универзална, што значи дека вака начинот на кој што ја работиме, дека па во наредните 50 години Скопје ќе нема потреба од нова концертна сала или од концертна сала од овој обем. Ќе имаме потреба од поголема, меѓутоа тоа е сосема друга тема.
Тој додаде дека со реконструкцијата целосно ќе биде обновена внатрешноста, фоајето и влезниот дел на салата. Целосно ќе биде обновена и надворешноста, објектот и ќе стане енергетски ефикасен и ќе има сериозна интервенција во машинскиот дел, во сценскиот и во делот на техниката.
Мојата крајна цел е да всушност ние кои што имаме спомени од универзална, овозможиме на идните генерации да имаат некои свои спомени на новата универзална сала во Скопје. 1,9 милиони евра изнесува реконструкцијата на надворешноста, потребни се дополнителни средства кои што се веќе во разговор со владата обезбедени за да определиме внатрешноста. Моите очекувања се дека веќе наредната концертна сезона, не оваа што ни престои, а тамани со ковидо веројатно тогаш ќе расчистиме, ќе можеме да уживаме во убавините на универзална сала.
Фирмата изведувач одбрана е најавен тендер, а проектот за реконструкција на универзалната сала е изработен и е донација од познатиот архитект Бујар Буча. Општина Газибаба и населбата Автокоманда ќе се поврзат со двонасочна велосипедска патека со должина од 550 метри. Велопатеката ќе се протега на булеварот Александар Македонски.
Градот во текот на оваа година надмина повеќе од 100 км велосипедски патеки. Во моментов, освен оваа каде што сме денеска на увид, се работи на велосипедска патека на булеварот Видовски Батов, потека изработка на велосипедски ленти на Христо Татарчев, на Рузвелтова, на булеварот Теодосија Гологанов, со што всушност Скопје и со право може и со гордост да се нарече дека веќе станат Белоград. Мојата идеја, нашата идеја е всушност на граѓаните на Скопје да овозможиме инфраструктура со преку која што на алтернативен начин ќе се движат низ градот, да го користат велосипедот како побрзо и поздраво средство за комуникација од една до друга точка, и нашата работа е токму тоа. Како што напоменав, ние во изминативе 3 години успеваме да развиваме некаде околу 18 до 20 км годишно, и токму заради тие се причините кои што градот надмина повеќе од 100 км велосипедски патек.
Изјави градоначалникот Петре Шилегов, кој ги повика граѓаните во своето секојдневно движење да користат велосипеди или јавен превоз, со што ќе придонесат за поздрава животна средина. Скопјани ќе добијат две летни отворени сцени во зелениот појас на градскиот парк, едната спроти Источарскиот институт во вториот дел од паркот и другата во непосредна близина на езерцето спроти кајак, кану клубот и Линден 90. Како што информираше град Скопје, започната е постапка за нивна изведба. Двете сцени ќе се изведуваат според наградените решенија, каде град Скопје минатата година објави оглас за конкурс за избор на три партерни идејни решенија за летна отворена сцена на три локации во зелениот појас на градскиот парк во Скопје. Градот најдобрите трудови ги награди со по 70 000 денари за секоја од трите локации. Ваквите отворени сцени се потребни за Скопје и Скопјани, особено во изминатиот период со појавата на глобалната пандемија на коронавирусот. Со изградбата на летните сцени, Скопје ќе добие нови локации, каде ќе се организираат бројни настани, а ќе има возможност на Скопјани да уживаат во квалитетни културни и музички изведби. Петровска беше презадоволна од работата на градот и инспекторатот. Ке биде предизвик да си ги размениме мислењата, изјави скопскиот градоначалник Петре Шилегов како одговор на новинарско прашање дека поранешната директорка на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петровска ке биде кандидат за градоначалник на град Скопје на коалицијата Зелен Хуман град на престојните локални избори.
Во демократска држава каква што е Република Северна Македонија, правото да се бира и да се биде биране е неприкосновено право на секој граѓанин. Она што знаме, имајќи во предвид дека од позициите кои што ги има госпоѓа Петровска во Министерството за животна средина и во Државниот инспекторат за животна средина е дека она беше презадоволна од работата на градскиот инспектор за инспекторат за животна средина, имавме добра соработка.
Изјави Шилегов, тој додаде дека доколку Петровска имала некаков приговор, требало да го истакне во периодот кога имале добра соработка, како и дека ќе биде предизвик во изборната кампања да се слушнат незините размислувања.
Да, ќе биде предизвик, да речам, да се чујат незините размислувања воколку имала некаков си приговор, зашто тој приговор не го истакнала во фазата кога и тоа како се работувавме, кога градскиот инспекторат за животна средина всушност работеше како испомош на Државниот инспекторат за животна средина, затоа што не до крај доследно таа институција си ги вршеше своите работи. Ке ја подсетам само дека за поморот на Вардар, градскиот инспекторат и загадувањето страна на Железара, градскиот инспекторат, а не Државниот излезе. За медицинскиот отпад, градскиот инспекторат, а не Државниот излезе. Борбата со Дрисла ја добивме ние, не ја доби Државниот инспекторат, така што ќе биде предизвик да во кампањата ги размениме мислењата токму по оваа позиција. Она што е добро е дека од позицијата која што имаше госпоѓа Петровска и тоа како беше задоволно функционирањето на градот од една страна, функционирањето на инспекторатот за животна средина од друга страна.
Рече Шилегов. Специализирана опрема составена од 4 цикли, рачни пумпи за гаснење пожар, моторни пумпи за вода, повеќе наменски алатки за гаснење пожар, дрон со термална камера и моторни пили, беше презентирана на показната вежба за гаснење шумски пожари на водно. Вежбата беше презентирана заедно со пожарникарите, придружувани од екипите на јавното предпријатие Паркови и зеленило.
Градот Скопје има набавено посебна опрема, лична опрема за пожарникарите за гасење на шумски пожари и посебни 4 цикли кои што ги користиме од дека на водно за движење и на вработените од паркови зеленило, меѓутоа и за противпожарната бригада. Новина денеска која што станува составен дел од противпожарната бригада, која што е развиена во соработка со Фондот за иновации, во производство на ВТ Продакшн, што фирмата е адитивот кој што можете да го видите, кој што адитив всушност не само што го гасне пожарот, туку и го спречува неговото ширење на начин што вегетацијата која што е зафатена околу вегетацијата која што е зафатена со пожар, со прскање на таа вегетација се задржува влагата и се активира адитивот кој што го спречува ширењето на пожарот.
Изјави Шилегов, командантот на бригадата за противпожарна заштита на град Скопје Владимир Симоновски истакна дека за време на пожарите интервенирале каде што можат и каде што била потребна нивна помош.
На период од 26.7. до 16.8. на цела територија на Република Северна Македонија имало 106 пожари, а на територија на град Скопје од 1 август до 15 август има 129. Значи на територија на град Скопје имало повеќе интервенции, од кои 90 се на отворен простор, но ниеден од тие не беше ни вон контрола, ни типа побарано помош од страна за градот Скопје. Значи ние кај што можевме да интервенираме од наша страна, од кај што беше побарана помош од наша страна, на сите бевме активни, на сите бевме присутни. Од Старо Нагоричане, од 2 август, па до последниот Тупехчево и Делчево.
Опремата за справување со евентуални шумски пожари на територијата на планинскиот појас од водно до матка е набавена во рамките на проектот подобрување на управувањето со заштитните подрачја, кој е финансиран од Европската Унија, а се реализира со UNDP во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. Овде е крајот на неделниот бриф посветен на град Скопје. Уредник на програма Весна Крстева, водител Габриела Додевска, продукција Канал 77, 21 август 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.